Λοιπόν, να αρχίσουμε ή περιμένω να κάποιου άλλου. Αρχίσουμε, να αρχίσουμε. Για να μην σα καθυστερούμε, να βάλουμε και τα μαθήματά σα. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα τη αληθεία, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Διαβάζουμε στις διδαχές του Αββά Βυσσαρίωνα, όπως αυτές. Α, Αντώνη, ευχαριστώ. Είσαι ο Αντώνης, εσύ είναι. Είσαι που σε θυμούμε την άλλη φορά μου φέρε νερό. Διαβάζουμε στις διδαχές του Αββά Βυσσαρίωνα, όπως αυτές μας τις μεταφέρει ο μαθητής του Αββάς Δουλάς, το εξής περιστατικό. Κάποτε, λέει ο Αββάς Δουλάς, μου εφώναξε ο γέροντας μου Αββάς Βυσσαρίωνας και μου είπε, τέκνο, λέει, δεν πηγαίνουμε, λέει, βαθύτερα μέσα στην έρημο, να ασκηθούμε έτσι εντονότερα, λέει, στην ησυχία και στην αδιάλειπτο νοερά προσευχή. Και του είπα, λέει, ευλόγησε ο γέροντα, να είναι ευλογημένο, λέει. Και προχωρήσαμε, λέει, αρκετά, λέει, ο Αββάς Δουλάς, μέσα στην έρημο, και σε μια φάση, λέει, βρεθήκαμε μπροστά από μια σπηλιά. Και μου λέει ο γέροντας, μπαίνουμε μέσα, λέει, να δούμε αν κατοικεί άνθρωπος σε τούτη τη σπηλιά. Και όπως μπήκαμε μέσα, λέει, ο Αββάς Δουλάς, βρήκαμε εκεί έναν μοναχό, ο οποίος διεργαζόταν το εργόχειρον του, μάλιστα ήταν σκυφτός πάνω στο εργόχειρον του, και ούτε, λέει, μας εχαιρέτησε, ούτε μας ασπάστηκε, ούτε μας είπε κανένα λόγο. Και μάλιστα, λέει, μας έκαμε εντύπωση ότι ο μοναχός αυτός είχε καλυμμένο το πρόσωπό του με το κουκούλιο, ξέρετε αυτόν τον μοναχικό έδειμα, έτσι, και δεν φαίνονταν, λέει, ούτε το πρόσωπό του. Και τότε, λέει, μου είπε ο γέροντας, τέκνον, λέει, έγινε άγομεν εντεύθεν, τάχα ο Θεός, ουκ επληροφόρησε τον γέροντα τούτον εις το λαλί σε ημίν. Δηλαδή, παιδί μου, φεύγομαι, διότι πιθανόν ο Θεός να μην έδωσε πληροφορία σε αυτόν τον γέροντα να μας πει κανένα λόγο ωφελίας. Και φύγαμε, λέει, ο Αββάς Δουλάς, πήγαμε στην περιοχή της Λυκούς, και εκεί, λέει, βρήκαμε τον περίφημο Αββάν Ιωάννη της Λυκούς και μιλήσαμε για διάφορα πνευματικά θέματα. Και ανάμεσα στα άλλα, λέει, είπε και στο γέροντα μια όραση που είδε, και ο γέροντα, λέει, με το προορατικό που είχε, του είπε ότι θα βγει απόφαση να καθαιρεθούν, δηλαδή να καταστραφούν οι ιδωλικοί ναοί, και πράγματι έτσι και έγινε. Λοιπόν, όπως, λέει, επιστρέφαμε από την περιοχή της Λυκούς, ήρθαμε, λέει, κατά του τόπου όπου, είδαμε, λέει, το σπήλαιο. Ήρθαμε στον τόπο εκείνο που είδαμε εκείνη τη σπηλιά. Και τότε, λέει, μου είπε ο γέρον, τέκνο, λέει, εισέρθομαι. Τάχα είναι ο Θεός, σε πληροφόρησε τον γέροντα τούτον εις τώρα λύσε ημίν. Τώρα μπορεί ο Θεός να δω και πληροφορία σε τον γέροντα να μας πει κανένα λόγο ωφελίας. Και οι σελθόντες, λέει ο Αββάς Δουλάς, έβρωμεν αυτόν τελειοθέντα. Αφού μπήκαμε μέσα, το βρήκαμε νεκρόν. Και μου είπε, λέει ο γέρον, είδες τέκνον. Τάχα ο Θεός εις τούτο έπεψεν ημάς, όδε εις το θάψε το σώμα του αδερφού. Δηλαδή, βλέπεις, παιδί μου, προφανώς ο Θεός γι' αυτόν τον λόγο μας έφερε εδώ να θάψουμε τον αδερφό. Και λέει παρακάτω το εξής ο Αββάς Δουλάς, και συστελώντον ημών το σώμα του αδερφού εκείνου εις το θάψε, έβρωμεν ότι γινή είναι τη φύση. Ο δε γέρον πάνη θαυμάσας είπε μη, είδε τέκνον, είδε πόσε γυναίκες καταπαλέουσιν τον σατανάν εν τες ερήμης, ημείς δε οι άνδρες εν τες πόλεσιν ασχημονούμεν. Και πολλά, λέει, δοξάσαντε στον Θεόν των υπερασπιστήν των αγαπών των αυτών, ανεχωρήσαμεν εκείθεν. Δηλαδή, την ώρα, λέει, που αρχίσαμε τη διαδικασία της ταφής, ανακαλύψαμε πως ήταν γυναίκα, λέει. Και ο γέροντας, λέει, αφού θαύμασε, μου είπε, πω, λέει, παιδί μου, κοίταξε, λέει, τι ανδρείο φρόνημα έχουν οι γυναίκες, ώστε να πολεμούν τον σατανά στην πρώτη γραμμή, μέσα στο κατοικητήριο του που είναι η έρημος. Ξέρετε ότι η έρημος κατά τους πατέρες είναι κατοικητήριο των δαιμόνων, γι' αυτό και οι πατέρες, οι ασκητές, πολεμούν τον δαίμονα μέσα στις ερημίες, οι ερημίτες. Και πόσοι, λέει, πλήστοι όσοι άνδρες από εμάς, είμαστε σαφώς κατώτεροι από τις γυναίκες, αφού μες στις πόλεις κάθε ώρα και στιγμή ασχημονούμε, δηλαδή αμαρτάνουμε ενώπιον του Θεού και με τα λόγια μας και με τις πράξεις μας και με τις σκέψεις μας. Επομένως λοιπόν από αυτήν την τελευταία ρίση του Αββά Βυσσαρίωνος το είδε τέκνον πόσε γυναίκες κατά παλαίουσιν του σατανάν εν της ερήνης, εμείς δε οι άνδρες εν της πόλης συνασχημονούμε, βλέπουμε καθαρά έναν πολιών γέροντα της ερήμου να εκφράζει με αυτόν τον τρόπο τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς το γυναικείον φίλον. Σε μια άλλη συνάφεια διαβάζουμε ότι κάποτε λέει πήγαν κάποιοι άντρες σκητιώτες στην περίφημη ασκήτρια την αμά Σάρα. Άμα επήγαν εκεί κοντά λέει θέλονταν να την πειράξουν με την καλή έννοια του όρου, τι της είπαν? Βλέπε γραφ, μήποτε επαρθεί ο λογισμός σου λέγουσα ότι δου έρχονται προς με άνδρες γυναικανούσα. Δηλαδή πρέπει γριά, όχι τώρα να πάρουν τα μυαλά σου αέρα και να λέει σαΐδες, έρχονται προς εμένα άνδρες ασκητές αν και είμαι γυναίκα. Και τι τους απάντησε? Ο αδερφοί, αλλά ή και γινή ημί τη φύση, αλλού το λογισμό. Δηλαδή, ο αδερφοί, έστω κι αν είμαι γυναίκα, εγώ δεν νιώθω να υπολείπομαι σε τίποτε από εσάς. Νιώθω να είμαι κατά πάντα ίση με εσάς που είσαστε άνδρες ασκητές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα που αναφέραμε και τα οποία είναι παρμένα από το γεροντικό, ότι η γυναίκα στην Ορθοδοξία έχει μία σημαντική θέση μες στην Ορθόδοξη Θεολογία και στην Αγιολογία και στην Ασκητική Γραμματεία και στην Θεολογική Σκέψη των Πατέρων. Θα λέγαμε χωρίς περιστροφές ότι υπάρχει στην Ορθόδοξη Ανατολή ένας φεμινισμός, ο Ορθόδοξος Φεμινισμός. Καταρχάς να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η Ορθοδοξία δεν είναι εναντίον της ισότητος ανδρός και γυναικός υπό την έννοια ότι δεν είναι εναντίον του να αμείβεται μια γυναίκα όπως και ένας άνδρας όταν προσφέρει την ίδια εργασία. Δηλαδή δεν απορρίπτει την κοινωνική διάσταση του φεμινισμού όπως την θέλει ο κόσμος. Ούτε η Ορθοδοξία ασφαλώς είναι αντίθετη με το να έχει η γυναίκα ίσες ευκαιρίες ανέλυξης και επαγγελματικές και κοινωνικές. Απορρίπτει τον κακό φεμινισμό, τον φεμινισμό που λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι εφόσον ένας άνδρας καπνίζει, που βεβαίως και αυτός κακός καπνίζει, γιατί να μην καπνίζει και μια γυναίκα. Ξέρω εγώ, ένας άνδρας έχει εξωζυγικές σχέσεις, ο φεμινισμός, ο ανθρωποκεντρικός λέει γιατί να μην έχει και μια γυναίκα. Αυτά λέει είναι ίσα δικαιώματα. Αυτού του είδους το φεμινισμό ασφαλώς η Εκκλησία τον απορρίπτει. Δέχεται όμως ένα άλλο είδος φεμινισμού η Εκκλησία. Το λεγόμενο Ορθόδοξο φεμινισμό που έχει να κάνει με τον στόχο του ανθρωπίνου προσώπου. Λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο άνθρωπος και κελεσμένος Θεός εστίν. Δηλαδή κάθε άνθρωπος έχει κληθεί να γίνει Θεός κατά χάρη. Κάθε άνθρωπος, άρα και άνδρας και γυναίκα. Επομένως, ο φεμινισμός της Ορθοδοξίας συνδέεται και σχετίζεται με τον στόχο του ανθρωπίνου προσώπου. Από τη μεριά τη δική του Άγιος Γρηγόριος Ονήσις λέει το εξής ωραίο. Ισότιμε λέει και ομότιμε εφήσεις, ότι εαρετέ είσαι, τα άθλα ίσα, η καταδίκη ομοία. Τα δύο φύλλα λέει είναι απόλυτα ίσα μεταξύ τους, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο αδερφός του Μεγάλου Βασιλείου. Γιατί λέει, διότι οι ίδιες αρετές καλούνται να εργαστούν και τα δύο φύλλα. Δεν υπάρχει άλλη αρετή της ταπείνωσης για την γυναίκα και άλλη αρετή της ταπείνωσης για τον άντρα. Ούτε πάλι υπάρχει άλλη αρετή της αγάπης για την γυναίκα και άλλη για τον άντρα. Επομένως λέει είναι ίσα τα δύο φύλλα. Όπως επίσης λέει είναι ίσα και τα άθλα, δηλαδή τα χαρίσματα. Και οι άνδρες ή οι άγιοι έχουν χαρίσματα όπως το προορατικό, το διορατικό, το γεματικό, αλλά και οι γυναίκες άγιοι. Και μάλιστα τον ίδιο ύψιστον έπαθλο, δηλαδή τον ίδιο παράδεισο, θα γευτούν και γυναίκες και άντρες. Όπως δυστυχώς και της ιδίας κολάσεως θα τύχουν για αμαρτωλίες γυναίκες, αλλά και για αμαρτωλοί άντρες. Επομένως, καμία απολύτως διαφορά. Γι' αυτό, όπως είπαμε και στην Ορθόδοξη Ασκητική Γραμματεία, είναι πολύ σημαντική η θέση της γυναίκας. Είναι γνωστό πως στην Ορθόδοξη προβληματική, όπως αυτή εύστοχα εκφράζεται από τον Αββά Ποιμένα, και βέβαια δεν είναι θέση του Αββά Ποιμένα, αλλά είναι όλων των πατέρων της Εκκλησίας, όταν ένας άνθρωπος καθαρθεί από τα πάθη, ψυχικά και σωματικά, τότε, βέβαια αυτό δεν συμβαίνει πάντοτε, αλλά σε πλήστες όσες περιπτώσεις, έχουμε περιπτώσεις ασκητών, οι οποίοι έχουν αισθητή παρουσία του δαίμονα και παλεύουν με τον δαίμονα και νικούν τον δαίμονα. Και είναι συγκλονιστικό το γεγονός πως στην Ορθόδοξη Γραμματεία, δίπλα από αναστήματα Αγίων Ανδρών Ασκητών, όπως του Μεγάλου Αντωνίου, του Αββά Ιωσήφ της Πανεφό, του αβάπημένους, έχουμε γυναίκες οι οποίες είχαν ακριβώς αυτή την αισθητή παρουσία του δαίμονα, πολέμησαν με τον δαίμονα και γελιοποίησαν τον δαίμονα, όπως η αμάς Συγκλητική, η αμάς Σάρα και η αμάς Θεοδόρα η Αλεξανδρία και πλήστες άλλες. Θα μου επιτρέψετε να σταθώ στην περίπτωση με την αμάς Σάρα. Διαβάζουμε στην περίπτωση της αμάς Σάρας ότι λέει έμεινε κρατεώς πολεμημένη υπό του δαίμονος της πορνείας επί 13 έτη. Την πολεμούσε λέει ο δαίμονας της πορνείας για 13 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος δεν είναι καμία σημασία και η Αγία λέει αυτή είχε ακριβώς αυτή την αισθητή παρουσία του δαίμονα. Και τη εφώναζε λέει ο δαίμονας ενίκησας με Σάρα, δηλαδή με ενίκησες. Και τι του απάντησε, μου και εγώ λέει ενίκησα σε ο δαίμον, αλλά ο δεσπότης μου ο Χριστός. Δηλαδή δεν σε ενίκησα εγώ ο δαίμονα, αλλά ο δεσπότης μου ο Χριστός. Γιατί τώρα λένε οι πατέρες, εφώναζε ο δαίμονας ότι με ενίκησε Σάρα, ακριβώς για να τη λήξει το πνεύμα της καινοδοξίας. Και η Αγία με αυτή την απάντηση που έδωσε, εγελιοποίησε και εκονιορτοποίησε τον δαίμονα. Βλέπουμε λοιπόν ότι κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, η γυναίκα μπορεί κάλλιστα να σταθεί στο ίδιο ύψος με τον άντρα από τη στιγμή που ξέρει και αυτή ότι στόχος της είναι η θέωση και ο αγιασμός. Εάν διαβάσει κανένα στα ασκητικά παλέσματα και δει τους ασκητικούς αγώνες που κάνει μια γυναίκα όταν ο Θεός την καλεί στη σωτηρία, τότε φέρνει στο νου του αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος σε ένα λόγο του που επιγράφεται στη μάρτυρα Νιουλίτα. Λέει ο Μέγας Βασίλειος στη μάρτυρα Νιουλίτα τα εξής, βάζει στο στόμα αυτής της Αγίας τα εξής λόγια, που εδώ ακριβώς εκφράζει τον θαυμασμό του αλλά και την πίστη του για την ισότητα των δύο φίλων. Λέει λοιπόν η μάρτυρα Ιουλίτα εδώ, και τι λέει γάρ η συγγενής της ανδράς είναι σμέν δια πάντων, ότι λέει ο Θεός πλάσα στη γυναίκα, ού μόνο σάρκαν εκ της πλευράς του ανδρός ταυτής έλαβε, αλλά και ως τούν εκ των οστέων αυτού. Δια τούτο λέει το εν ημίν εύτονων, στερών και υπομονητικών, εξίσου της ανδράς υπάρχουν, παρά του δεσπότου τούτο ημίν οφείλεται. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Και τι λοιπόν λέει παρά ίση κατά πάντα, είμαστε ίσες κατά πάντα, είμαστε εμείς οι γυναίκες με τους άντρες. Διότι λέει, όταν ο Θεός έπλασε την γυναίκα, δεν έπειρε λέει μόνο σάρκα από την πλευρά του άνδρος, αλλά και κόκαλα από τα κόκαλα του. Άρα λέει, εμείς οι γυναίκες δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτε από τους άντρες. Και επομένως, ό,τι χαρίσματα έχει ένας άντρας, ψυχική αντοχή, θάρρος, δύναμη, έχουμε λέει και εμείς που είμαστε γυναίκες. Και αν ρίξουμε μια ματιά στα συναξάρια των Αγίων Γυναικών, θα δούμε πραγματικά πώς επαληθεύεται αυτός ο λόγος του Μεγάλου Βασιλείου. Ρίξετε μια ματιά στο βίο της Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, το οποίο γιορτάζουμε αύριο, έτσι, Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας αύριο. Λοιπόν, 1η Απριλίου. Τι διαβάζουμε σε αυτόν τον βίο της Αγίας Σωσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ότι λέει αυτή το πόρνη. Και μάλιστα δεν είναι το πόρνη εξ ανάγκης, αλλά εξ ιδιοσυγκρασίας, δεν ήταν ήθικος άνθρωπος. Και κάποτε λέει, επήγαινε να προσκυνήσει στα Ιεροσόλυμα, το Σταυρό του Χριστού. Και ένιωσε λέει μια δύναμη να την αποθεί, να τη σπρώχνει. Και τότε λέει κατάλαβε ότι ο λόγος ήταν διότι ήταν ανήθικη. Και εδώ και λέει υπόσχεση στην κυρία Θεοτόκο ότι δεν θα ξαναπορνέψει. Και πήγε λέει, τράβησε για την έρημο του Ιορδάνη. Και για 40 ολόκληρα χρόνια αυτή η γυναίκα επολεμούσε λέει τον διάβολο με νηστεία μέχρι σημείο ασιτίας, με αγρυπνία, με χαμεκητία, και θάμαζε λέει οι άγγελοι τα ασκητικά της παλέσματα. Και ακριβώς εξαιτίας αυτής της διαγωγής της απέκτησε λέει πνευματικά χαρίσματα όπως τη διόραση και την πρόραση. Ενώ δεν εγνώριζε καθόλου τον Αβάζο Σημά, όταν τον είδε λέει τον εφώναξε με το όνομα του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά λέει όταν του είπε να την κοινωνήσει, επερπάτησε λέει πάνω στα νερά του ποταμού και έφτασε στην απέραντη όχθη. Και μάλιστα λέει, ζήτησε σε μια φάση ο Αβάζο Σημά να πάρει ευλογία λέει από αυτή και έπεσε λέει στα πόδια της. Και την είδε να αιωρείται έναν πύχη πάνω από τη γη. Και όταν επέθανε, βρήκε λέει μια παράξενη γραφή στα πόδια της, που έλεγε ότι εδώ θέλω να με θάψεις λέει Αβά Ζωσιμά. Και δεν είχε λέει σκαπτικό εργαλείο, και τότε ένα λιοντάρι παρουσιάστηκε εκεί και με τα νύχια του λέει άνοιξε τον νεκρικό λάκκο και τοποθέτησε σε αυτόν την Αγία ο Αβά Ζωσιμά. Βλέπετε τι σπουδαία θέση έχει μέσα στην Ορθοδοξία η γυναίκα. Τη θαυμάζουν άγγελοι. Προσέξτε. Ζητούν την ευλογία της άντρας, όπως εδώ στην περίπτωση με τον Αβάζο Σημά. Χαριτώνεται από το Θεό τόσο ώστε να αποκτά χαρίσματα όπως είναι το διορατικό και το προορατικό, Και όχι μόνο αυτό, αλλά να φτάνει στην πρώτη πτώση ως κατάσταση, ώστε και αυτά ακόμα τα θηρία να γονατίζουν ενώπιόν της, όπως στην περίπτωση που αναφέραμε με την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Επομένως γεννάται το ερώτημα, ποια ιδεολογία ή ποια θρησκεία δείχνει τόσο σεβασμό στην γυναίκα όπως η Ορθοδοξία? Κανένας. Ρίξετε μια ματιά στην ευρωπαϊκή διανόηση. Ας πούμε, και είναι κάτι που δυστυχώς με στενοχωρεί πάρα πολύ στο σχολείο με τους μαθητές, δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς εδώ στο Πανεπιστήμιο, έχουμε μια τάση να έχουμε την εντύπωση και την αντίληψη ότι εμείς κάπου, ας πούμε, είμαστε οι Ζουλού ή Μαουμάου, ας πούμε, και ξέρω εγώ ότι ήταν οι Ευρωπαίοι να μας φέρουν τον πολιτισμό. Και επομένως εμείς είμαστε οι υπανάπτυκτοι. Και μου έκανε εντύπωση μια φορά μια καθηγήτρια του Γαλλικού που μας έφερε μια Γαλλίδα στο σχολείο και μιλούσαμε εκεί. Και λέει, λέω, κάμετε το μάθημα θρησκευτικό, λέει, όχι, λέει. Λέω, τι κάνετε στο σχολείο? Λέει, εμείς τα παιδιά τα μαθαίνουμε, λέει, τι, κάνουν λογοτεχνία, λέει, κάνουν φιλοσοφία, λέει, τι μαθαίνουμε, λέει, το ΣΑΤ. Λέω, ΣΑΤ, δηλαδή, η πορεία ζωής, λέει, ναι. Λέω, σοβαρό μιλάτε, ναι, μάλιστα. Λέω, καλά, τι λέτε, λέω, στα παιδιά και στους έφηβους του Λυκείου, όταν τους διαβάζετε, αξούμε, το έργο του Ζαν Ποσάτ, η πόρνη που σέβεται, στο οποίο εκεί εξευτελίζει τη γυναίκα όταν την ταυτίζει με το κακό και τη βάζει στο τέλος του έργου του να ψευδομαρτυρεί εναντίον ενός νέου, ας πούμε, που ήταν αθώος και να λέει ψέματα ότι ήταν φωνιάς. Ή τι λέτε, λέω, στα παιδιά, όταν ο Σάτ λέει κάπου ότι όταν μια γυναίκα, άκου τι αντίληψη είσαι τούτος τώρα για τη γυναίκα, όταν λέει μια γυναίκα δεν έχει να κάνει τίποτε αξιολογών, τότε γεννά παιδιά, άκου πράγματα. Όταν λέει μια γυναίκα δεν έχει να κάνει τίποτε αξιολογών, τότε γεννά παιδιά. Επίσης λέω, καλά, τι έχετε να πείτε εάν τους κάνετε αναφορά στο έργο του Άξελ Μάντσεν? Έχει ένα βιβλίο που λέγεται «Με την καρδιά και το νου», κάποιο Άξελ Μάντσεν, ο οποίος μιλά για τη ζωή του Ζαν Ποσάτ και τη Σιμών Ντι Μποβουάρ, η οποία βέβαια δεν ήταν γυναίκα του, ήταν, λέει, συντρόφιστα στη ζωή του, συζούσαν αυτοί μαζί και τις έκαμε το βίο να βίωτο με την παραστρατήματα του και με την όλη βιωτή του. Λέω, τι έχετε να πείτε σε αυτά τα πράγματα? Και δεν απάντησε απολύτως τίποτα. Βλέπετε λοιπόν ότι έξω από την Ορθοδοξία έχουμε μια αντίληψη περί γυναίκας ανθρωποκεντρική, που σε τελευταία ανάλυση είναι καθαρά υποτιμητική. Δεν θα απαιτηθώ να αναφέρουμε στο Ισλάμ, στο οποίο πλέον η κατάσταση της γυναίκας είναι ένα απλό δράμα. Υπάρχει πολυγαμία, υπάρχει το εύκολο διαζύγιο κλπ. Μόνο στην Ορθοδοξία, και αυτό θέλω, δεν ξέρω αν μετάχει τη συζήτηση, μπορούμε να το συζητήσουμε μαζί. Μόνο στην Ορθοδοξία η γυναίκα έχει τη θέση που της αξίζει. Γιατί? Διότι στην Ορθοδοξία έχουμε σωστή θεώρηση του ανθρωπίνου προσώπου. Τι λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στη Φιλοκαλία? Ότι λέει, πάσα φύσης λογική εικόν του Θεού εστίν. Δηλαδή κάθε άνθρωπος είναι μία εικόνα του Θεού. Είτε αυτός είναι άντρας, είτε αυτός είναι γυναίκα. Γι' αυτόν τον λόγο στην Ορθοδοξία ποτέ μα ποτέ κανένας άντρας δεν θεωρεί τη γυναίκα κατώτερη, ούτε την εκμεταλλεύεται, ούτε τίνει να την εξευτελίσει. Και εδώ να μου επιτρέψετε να αναφέρω δύο παραδείγματα. Λοιπόν, κάτσετε μπροστά, κάτσετε εδώ μπροστά. Όχι, βλέπω κόσμο που φεύγει, έχω την εντύπωση ότι άκρυψα κουράζω. Και σκέφτομαι πώς πρέπει να συνεχίσουμε ή να σταματήσουμε. Λοιπόν, και να μου αναφέρετε, να αναφέρω με δύο παραδείγματα. Το ένα είναι παρμένο από τον Ευεργετινό. Και το άλλο είναι παρμένο από το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Διαβάζουμε λοιπόν στον Ευεργετινό το εξής ωραίο. Βλέπετε εδώ πώς οι Άγιοι ζούσαν ακριβώς αυτή την αντίληψη του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Κάποτε λέει ο Αββάς Σεραπείωνας, ξέρετε, έχετε υπόψη σας τον Αββάς Σεραπείωνα, αυτόν τον μεγάλο ασκητή της ερήμου, επερπατούσε, λέει, έξω από ένα χωριό της Αιγύπτου. Και εκεί, λέει, είδε μία πόρνη που στεκόταν στην πόρτα του σπιτιού της. Και τι της είπε? Προσδόκησό με όψε, λέει, ότι βούλω με τη νύχτα ταύτην εγκιστά σου ποιήσε. Δηλαδή περίμενε με απόψε, διότι θα περάσω αυτή τη νύχτα μαζί σου. Αυτή θεώρησε ότι ήταν ένας μελλοντικός πελάτης και τακτοποίησε, λέει, τα του ήχου της. Τη νύχτα, λέει, πήγε ο Αββάς Σεραπείωνας, λέει, ετοίμασα στην κλίνη? Λέει, ναι. Λέει, καλά, λέει, ξέρεις, πρώτα, λέει, να σηκωστείς, να έρθεις εδώ κοντά μου, λέει, θα διαβάσω τον κανόνα μου, γιατί σαν μοναχός πρέπει να διαβάσω κάτι προσευχές. Και μετά, λέει, βλέπω, με λέει, εντάξει. Και τι, λέει και τι λέει εκεί ο Ευεργετινός? Λέει ότι ήρξα το, λέει, αναγινώσκιν του ψαλτηρίου, άρχισε να διαβάζει το ψαλτήριο. Και κατά ψαλμό, λέει, ευχήν επί εκ βάθους καρδίας αυτού υπερτάφτης, όπως αν ελεήσει Κύριος ο Θεός και σώσει ταύτη στην καρδία. Ή όπως εδιέβαζε λέει, από την άλλη δεν παρακαλούσε τον Θεό να την ελεήσει, να την σώσει. Βλέπετε, την έβλεπε ως άνθρωπο, όχι ως αντικείμενο εκμετάλλευσης. Και συγκλονίστηκε λέει από αυτό το πράγμα του Τιπόρνη και τι του είπε. Λέει εκεί το Ευεργέτηνος, νοήσασε λέει η γηνή ότι ούδη αμαρτίαν ήρθε προς αυτήν, αλλά όπως αν σώσει ταύτη στην καρδία, είπε αυτό. Αβά, επειδή εγώ πολλά κατελείπησα τον Θεό με τις ανομίες μου, εκεί όπου αν αυτόν δει να με ευαρεστήσει, εκεί άρωμαι. Δηλαδή, αβά, επειδή εγώ καταλαβαίνω ότι με τη ζωή μου πολύ ελείπησα τον Θεό μου με τις πράξεις μου, σε παρακαλώ εκεί που μπορώ να τον ευαρεστήσω, εκεί να με πάρεις. Και την επήρε λέει σε ένα γυναικείο μοναστήρι και αυτή η γυναίκα μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα έφτασε λέει σε ύψη της θεόρατα θεώσεως και αγιασμού και είχε αποκτήσει την προόραση και την διόραση και το γιαματικό χάρισμα. Αυτή η πρώην πόρνη. Επίσης το άλλο παράδειγμα που είπαμε είναι παρμένο από τον βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Ξέρετε, ο Άγιος Λεόντιος, ο επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, έγραψε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονα. Και μέσα σε αυτόν τον βίο κάνει λόγο και για τον Όσιον Βιτάλιον, ο οποίος ήταν διαχριστός Σαλός. Αυτός λέει σε ηλικία 60 χρονών κατέβηκε από το μοναστήρι του Σερίδωνος και ήρθε λέει στην Αλεξάνδρεια και κατοικούσε σε μια περιοχή που λεγόταν Ηλιούπολης. Και τι έκανε τόσο Βιτάλιος, ο οποίος είπαμε ήταν διαχριστός Σαλός. Κάθε νύχτα λέει έμπαινε και σε ένα σπίτι, σε έναν οίκον ανοχής και έμενε λέει στο δωμάτιο μιας γυναίκας πόρνης. Και τι έκαμε λέει, έκλαιλε και προσήφθηκε στο Θεό να την ελεήσει. Ο πολλής κόσμος της Αλεξάνδρειας λέει τον έφτυνε και τον αποκαλούσε πορνοκαλόγερο. Ενώ αυτός εδέεται λέει για την ψυχή αυτών των γυναικών. Και εις το τέλος κατάφερε λέει πλήστες όσες από αυτές να τις φέρει στον ίσιο δρόμο με το να τους δώσει την ευλογία του να παντρευτούν και άλλες λέει έγιναν μοναχές. Βλέπετε λοιπόν πως στην Ορθοδοξία ένας άντρας ποτέ δεν εκμεταλλεύεται μια γυναίκα αλλά τη σέβεται, γιατί εκκινεί από την αρχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού ότι πας αφήσεις λογική εικόν του Θεού εστίν. Ο Μέγας Αθανάσιος σε ένα ωραίο έργο του, θα το έχετε υπόψη σας, που λέγεται «Βίος και πολιτεία του Εναγής Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου», λέει κάπου χαρακτηριστικά και το εξής. Λέει «Καθαρεύσομαι λέει την διάνοια νεμών. Εγώ γαρίδα ότι διάνοια και καθαρμένη και καταφύσιν εστώσα, διορατική και προορατική γίγνεται, μακρύτερον των δαιμόνων βλέπουσα, ως έχουσα εν εαυτή των Κύριων αποκαλύπτοντα». Δηλαδή λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ας καθαρίσουμε λέει το μυαλό μας από τους εμπαθείς και εφάμαρτους λογισμούς, γιατί λέει άνθρωπος που είναι απαλλαγμένος από τους εφάμαρτους τους αισθούς λογισμούς, αποκτά λέει την διόραση και την προόραση και ο Θεός λέει του φανερώνει τα πάντα. Και γίνεται και αυτός λέει θέση και ενεργεία Θεός. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που λέει ο Μέγας Αθανάσιος δεν αφορά μόνο τους άντρες, αλλά και αφορά και τις γυναίκες. Γι' αυτό και στην Ορθοδοξία βλέπετε εδώ ισότητα των δύο φύλων. Άγιοι άντρες δεν διστάζουν να γονατίσουν και να προσκυνήσουν γυναίκες όταν αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι γυναίκες έχουν αυτά τα χαρίσματα που είπαμε προηγουμένως, που λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και να μου επιτρέψετε εδώ να αναφέρουμε δύο έτσι ωραία παραδείγματα. Το ένα είναι παρμένο από τον βίο του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσανίνοφ και το άλλο από τον βίο του Αβά Πιτηρούν. Διαβάζουμε λοιπόν στο βίο του Αγίου Ιγνατίου Μπριατσανίνοφ, αυτού του Ρώσου Αγίου, που στο μια μεγάλη μορφή, ασχητική μορφή, ότι κάποτε λέει πήγε σε ένα μοναστήρι γυναικείο. Και εκεί λέει γνωρίστηκε, είδε την Οσία Ανεμιλία, η οποία ήταν ηγουμένη του μοναστηριού. Και ο Θεός λέει του αποκάλυψε ότι αυτή η γυναίκα είχε ένα πλούσιο πνευματικό κόσμο, αλλά δεν του αποκάλυψε τι συγκεκριμένα χαρίσματα είχε. Και κοιτάξτε τώρα την Ορθοδοξία, πώς βλέπει τη γυναίκα. Έπεσε λέει στα πόδια της και την εκλυπαρούσε να του πει ποια χαρίσματα είχε. Και αυτή λέει στην αρχή από ταπείνωση αρνιόταν. Και στο τέλος αναγκάστηκε να του πει ότι είχε το χάρισμα των δακρύων και την αδιάλειπτον νοεράν προσευχή. Και προσεκίνησε λέει ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριατσανίνοφ την Οσία Ανεμιλία. Της έβαλε λέει δαφεία μετάνοια. Βλέπετε τι τιμή είναι η γυναίκα στην Ορθοδοξία. Ένας άνδρας προσκυνά μια γυναίκα. Όπως επίσης θα έχετε υπόψη σας, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει εδώ, με τον Δεσπότη αυτό το παράδειγμα από τον Ευεργετινό. Διαβάζουμε στον Ευεργετινό ότι κάποτε λέει ο Αβάς Πιτηρούν, που ήταν ένας μεγάλος ασκητής, παρακαλούσε τον Θεό και έλεγε: Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ, είμαι τόσο χρονό, λέει, ιέρος ασκητής, άσπρισα, λέει, μέσα στην άσκηση, μέσα στην ερημιά. Θέλω, λέει, Θεέ μου, μια χάρη. Λοιπόν, να μου δείξεις, λέει, έναν ασκητή που στέκει στα μέτρα τα δικά μου. Και τότε λέει, άκουσε φωνή που του είπε, πήγαινε λέει Αβά στο τάδε γυναικείο μοναστήρι των Ταβενισιωτών Και εκεί εγώ θα σου δείξω γυναίκα που εσύ ούτε τις μισές αρετές της δεν έχεις. Ούτε το μισό πνευματικό της ανάστημα δεν έχεις. Και σηκώθηκε λέει ο Βασπιτηρούν και πήγε λέει σε αυτό το μοναστήρι. Και φώναξε λέει την οικουμένη και την παρακάλεσε να της δείξει όλες τις μοναχές. Και περνούσε λέει από μπροστά του μια-μια οι μοναχές. Δεν του είχαμε λέει καμιά εντύπωση. Λέει καλά, λέει, έχετε καμιά άλλη μοναχή εδώ. Λέει, ωραία, έχουμε μοναχές. Μα λέει, μα δεν γίνεται, πρέπει να υπάρχει ακόμα μια μοναχή. Λέει, έχουμε, λέει, αλλά αυτή δεν είναι μοναχή, είναι λέει, μια καθυστερημένη που την έχουμε εδώ στο μοναστήρι. Λέει, έχουμε να κάνουμε δουλειές, καθαρίζει, λέει, ξέρω εγώ, την εκκλησιά λίγο, καθαρίζει μέσα στην αυλή. Αλλά αν και θεωρείται, λέει, ότι είναι μοναχή, να τη φωνάξουμε, λέει, φωνάξε. Και τότε, λέει, ήρθε η Αγία Ισιδώρα, την οποία, λέει, μόλις ήταν όλες εκεί, έσκασαν στα γέγια και οι ηγουμένοι. Και τότε λέει, έπεσε στα πόδια της ο Βασπιτηρούν και της λέει, ευλόγησε με, Αγία Μητέρα. Και του λέει, ηγουμένη, μα τούτη λέει, χαζή λέει. Και της λέει ο Βασπιτηρούν, χαζές και σαρίσαστε όλες εσείς. Και λέει, αυτή λέει ο Θεός μου αποκάλυψε ότι ζει λέει έναν πλούσιο πνευματικό κόσμο. Λοιπόν, και τότε λέει, συγκλονίστηκαν και ομολόγησαν όλες αυτές οι καλογρίες ότι σε αυτή την Αγία νησί τώρα έκαναν μύρια όσα κακά. Άλλοι λέει, τις επέτασαν ακαθαρσίες, άλλοι την έφτυνεν, άλλοι την ύβριζε. Και αλλά γνώρισα, λέει, πια, και όλο το γεγονός ότι είχε ταπείνωση και υπομονή αυτή η γυναίκα. Και όταν λέει, άρχισαν να τις παρακαλούν όλες να τους συγχωρήσει κλπ. Και τις απέδιναν τιμή, διότι τις έδωκε τέτοια μεγάλη τιμή ο Αββάς Πιτηρούν, τότε προσεξή την αγιότητα, μια νύχτα, λέει, μια καλή νύχτα, εξαφανίστηκε από το μοναστήρι, γιατί παρακαλώ εφοβάτου τους έπαινους των ανθρώπων και τις συγγνώμες των καλογριών. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πράγματι πόσο σπουδαία θέση έχει μέσα στη Ορθοδοξία μας η γυναίκα. Και αν διαβάσετε σύγχρονους γέροντες που αντιλαμβάνομαι θα πρέπει εδώ να έχετε αναφέρει πολλές φορές με τον Δεσπότη και τον μακαριστό γέροντα Παΐσιον αλλά και τον μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη, θα δείτε πόση πραγματικά αξία και σπουδαιότητα έχει η γυναίκα μέσα στην Ορθοδοξία. Διαβάζουμε στο βίο του μακαριστού γέροντα Ιάκωβου Τσαλίκη το εξής. Η γιαγιά του λέει λεγόταν Δέσποινα Κρεμμυδά και ήταν λέει ο μακαριστός γέρον Ιάκωβο Τσαλίκης ο στήλος της οικογένειας. Όποιος λέει είχε ένα πρόβλημα πήγαινε κοντά της. Τόσο δυναμικός άνθρωπος ήταν. Ήταν άνθρωπος λέει των αγρυπνιών, των ακολουθιών. Και προσέξτε εδώ, όταν λέει έφευγαν από το χωριό τους, μιλούμε το 1922, ξέρετε που ήταν μια κρασιδική καταστροφή. Μπήκαν λέει μέσα στο χωριό οι Τούρκοι, τσέντες. Και όπως γίνεται σήμερα δυστυχώς με το Ιράκ, τους καημένους τους πρόσφυγες, οι οποίοι καραβάνια ολόκληρα φεύγουν για να σώσουν τη ζωή τους. Έτσι και τότε οι Έλληνες της Μικρασίας έφευγαν από τον Τούρκο να γλιτώσουν τη ζωή τους. Και τι λέει ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης, προσέξτε, ότι όπως εβαστούσαν λέει τα μπογαλάκια του Τσιφεύκα, μπήκε ένας τουρκαλάς, ένα τσέντης, μέσα στην εκκλησία του χωριού και έκατσε με το τσιφέρι ο τουρκαλάς, πας στον Αγία Τράπεζα και κάπνιζε, επίνε τσιγάρο. Και ενώ λέει έτρεμαν οι πάντες και δεν έβρεπαν την ώρα που ήταν να φύγουν να τους δώκουν ας πούμε σύστημα για να φύγουν, η μόνη λέει που είχε το θάρρος παρακαλώ και το τουπέ μέσα σε όλους εκείνους τους άντρες, έφυγε από τη γραμμή, παρακαλώ στην παρουσία των Τούρκων, εκεί των Τσεντών, έτσι. Των Τούρκων, ας πούμε, των στρατιωτών. Και μπήκε λέει, μέσα στην εκκλησία, και μόλις ήταν τον Τούρκο, λέει, τον εκατσάδιασε, του έβαλε λέει, μίαν κατάρα, λέει ο μακαριστός γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης, για το γεγονός της ασέβειας του να κάτσε πάση στην τράπεζα, η οποία λέει, κατάρα μετά εκπληρώθηκε, και έμεινε λέει, όλων των χωριών ευρώντιτων από αυτήν τη συμπεριφορά της Δέσποινας Κρεμμυδά. Επίσης, για τη μάνα του, ο μακαριστός γέροντας Ιάκωβο Τσαλίκης, τη Θεοδόρα Τσαλίκη, λέει ότι ήταν άνθρωπος άσκησης και νύψης. Και μάλιστα λέει ότι αυτή η γυναίκα που πέθανε σε σχετικά νέα ηλικία είχε λέει το προορατικό χάρισμα. Είπε λέει στα παιδιά της ακριβώς την ώρα και την ημερομηνία που ήταν να πεθάνει. Και την ώρα λέει που ήταν να πεθάνει, γύρισε στο μακαριστό γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη και του είπε και εσύ λέει Ιακωβάκο μου, έτσι τον αποκαλούσε, θα γίνεις παπάς του λέει. Και ο πρώτος που θα πάρει αντίδωρο από το χέρι σου θα είναι η αδερφή σου. Πράγμα το οποίο και έγινε. Επομένως λοιπόν βλέπουμε ότι μέσα στην Ορθοδοξία είναι σπουδαίο πράγμα. Μεγάλη τιμή να είσαι γυναίκα. Και πώς καταξιώνεται το γυναικείο φίλο στην Ορθοδοξία? Στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Φανταστείτε τι λέει για μια γυναίκα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς για την Παναγία όταν λέει ότι αυτή λέει εστίν Θεός μετά Θεών τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα η αμέσως δεχομένη των εξεού δωρεών. Αυτή λέει η Παναγία. Μετά τον Τριαδικό Θεό έρχεται ευθύς αμέσως σε σπουδαιότητα και αξία. Είναι Θεός λέει μετά τον Θεό και έχει όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και προσέξτε παρακαλώ, οποία τιμή για την γυναίκα. Τι φοβερή τιμή για το γυναικείο φίλο μέσα στην Ορθοδοξία Ώστε ο Άγιος Νικόδημος αγιορείται να λέει το εξής συγκλονιστικό. Ο Θεός λέει, από κανένα χτίσμα δεν είναι υποχρεωμένος. Από κανέναν απολύτως. Όλοι μας είμαστε υποχρεωμένοι από τον Θεό. Γιατί σε αυτόν οφείλουμε την ύπαρξή μας, τη ζωή μας κλπ. Μόνο λέει από ένα χτίσμα ο Θεός είναι υποχρεωμένος. Από μια γυναίκα. Από ποιαν, από την Παναγία, λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης. Γιατί λέει, διότι ο Χριστός εδανίστηκε κάτι από αυτή που ποτέ δεν της επέστρεψε πίσω. Και ποιο ήταν αυτό? Την ανθρώπινη σάρκα. Γι' αυτό και η κυρία Θεοτόκος σώζει, εν αναφορά βέβαια προς το χριστολογικό δόγμα. Τι φοβερό πρόσωπο. Μια γυναίκα διδάσκει, λέει, την ώρα προσευχή στον Άγιο Μάξιμο τον Καυσουκαλυμίτη. Προτρέπει τον Άγιο Θεόδωρο τον Σικιώτη σε πνευματικούς αγώνες και είναι η προστάτησα και η γερόντισσα του Αγίου Όρους και το καταφύγει όλων των χριστιανών. Παναγία μου, φωνάζει ο νέος, φωνάζει ο ηλικιωμένος, φωνάζει, ξέρω εγώ, ο άνδρας οποιασδήποτε ηλικίας, όπως βέβαια και οι γυναίκες. Αυτό το πράγμα είναι μια τιμή προς το γυναικείο φίλο. Βλέπετε τι λέει για την Παναγία ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εμνήστη, λέει, της Θεοτόκου και σώθη ψυχή μου. Άκου πράγματα. Και μόνο, λέει, που εμνήσια σημαίνει σκέφτηκα. Και μόνο, λέει, που σκέφτηκα την Παναγία, να σώθηκε η ψυχή μου. Αυτό το πράγμα δεν είναι τιμή για το γυναικείο φίλο? Επομένως, λοιπόν, θα λέγαμε ότι όσο ένας άνθρωπος βιώνει το μυστήριο της Εκκλησίας, τόσο παραπάνω σέβεται και τιμά την κάθε γυναίκα, γιατί στο πρόσωπο της κάθε γυναίκας βλέπει ότι αυτό το πρόσωπο έχει καταξιωθεί στο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου. Βλέπετε πώς η θεολογία της Ανατολής εξυψώνει το γυναικείο πρόσωπο. Γι' αυτό, ξέρετε, θα πούμε κάτι, θα γελάσουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να γελάσουμε, αν έχει αλλάξει το σκηνικό. Οι πατέρες πάντοτε ήταν αντίθετοι, λοιπόν, και εδώ να το δώσουν βάση οι κοπέλες, σε οποιοδήποτε θεσμό έτεινε να μειώσει μία γυναίκα. Όπως ο θεσμός της πρίκας. Μου κάμε εντύπωση παλιά, η αγιά της γυναίκας μου ήβραμε ένα πρικοσύμφωνο και έγραφε ότι, που ήταν να παντευτεί, ας πούμε, ότι ο πατέρας της έγραψε, ξέρω εγώ, ότι θα της δώσουμε, λέει, τόσα χωράφια. 10, λέει, ξέρω εγώ, ηλιές, τον τάδε τόπο, 10. Σαν και η καημένη, ας πούμε, η αγιά να ήταν έναν, ξέρω εγώ, έναν αμπέλι, ας πούμε, προς πώληση. Και μου κάμε εντύπωση, όταν διέβαζα στο βίο του μεγάλου, του Αγίου Ιωάννου του Χριστόμου, μάλλον μια θέση του Αγίου Ιωάννου του Χριστόστομου, που λέει το εξής για την πρίκα, παρακαλώ. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστόστομος. Λέει, ο μέλλον νυφεύεστε, που και εξήτασε, λέει, ήθος και ανατροφήν κόρης, αλλά χρήματα, λέει, και χτήματα, καθάπερ μέλλον πρίαστέτη, ή κοινών συνάλλαγμαν επιτελεί. Εσχρός γαρόντος ο ντιούτος πλούτος, λέει. Και ειδού κόρη συνετή, ευλαβίας επιμελουμένη, αντάξια βάσης της κτήσεως. Αν τρέπεσαι, λέει, πάντα παντευτεί και σκέφτεσαι πόσα ριάλια να σου δώσουν και πόσα χωράφια να πάρεις. Τι έρευνε, λέει, ότι η κοπέλα είναι αντικείμενο προς πώληση και εσύ, λέει, θα πλουτίσεις γιατί χρησιμοποιείς μια κοπέλα για να πάρεις τα χρήματα της. Εσχρός, λέει, αυτός ο πλούτος. Και τι, κοιτάξτε τι κολακευτικά λέει για μια κοπέλα. Κόρη, λέει, συνετή, ευλαβίας επιμελουμένη, αντάξια πάσης της θύσεως εστί. Μια κοπέλα σοβαρή της Εκκλησίας στέκει πιο πάνω από όλα τα χρυσάφια και τα μαλάματα του κόσμου τούτου. Εξάλλου θα λέγαμε ότι σε καιρούς δίσεκτους, αυτό το τελευταίο για όσους έχω κουράσει, γιατί βλέπω ότι φεύγετε πίσω, λοιπόν, ότι για όσους έχουμε κουράσει, είπα, είναι το τελευταίο τούτο, σε καιρούς δίσεκτους πνευματικά, όπως τον καιρό που υπήρχε μια θεία στην Ανατολική Ευρώπη, οι γυναίκες διατήρησαν τη θεολογία και το δόγμα και την εκκλησιολογία της Ανατολής. Αυτές ήταν οι θεολόγοι. Και έναν τελευταίο, που ίσως θα έπρεπε να το πούμε στην αρχή, ότι πίσω από σπουδαίους άντρες της Εκκλησίας έχουμε μεγάλες γυναικείες μορφές. Άλλη τιμή τούτη προς τις γυναίκες. Ο Μέγας Βασίλειος. Πίσω από τον Μέγα Βασίλειο ποιες γυναίκες υπάρχουν? Υπάρχει η γιαγιά του η Μακρίνη και η μάνα του, έτσι, η Εμέλεια. Διαβάστε, έχει μια επιστολή που λέγεται «Προς Ευστάθιον Σεβαστινών». Λέει το εξής ο Μέγας Βασίλειος. Εγώ, λέει, εκπαιδός έννοι ανέλαβον περί Θεού, παρά της Μακαρίας μητρός μου και της μάμη μου Μακρίνης. Ταύτην αυξηθήσαν έχουν, έσχον εν με αυτό. Ούγαρα αλλά εξάλλον εγώ μετέλαβον εν τη του λόγου συμπληρώσει. Αλλά μόνος τας παρά αυτόν αρχάς εγώ τελείωσα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι από τον καιρό που μου μικρός, λέει, οι αρχές που επήρα εγώ για τον Θεό, δεν ήταν που κανένα άλλο, λέει, μόνο που την μάνα μου την Εμέλεια, λέει, και την γιαγιά μου την Μακρίνη. Και τούτες τις αρχές διατήρησα και τελειοποίησα με την πάνω του χρόνου. Άρα οι δάσκαλοι μου στη θεολογία, και αυτά τα λέει ο Μέγας Βασίλειος, ήταν η μάμα μου, η μητέρα μου και η γιαγιά μου. Ο Άγιος Γρός ο Θεολόγος, η Νόνα. Τι ήταν η Νόνα? Ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος, παρακαλώ, ο οποίος, τι έκανε? Ο πατέρας του Άγιου Γρός ο Θεολόγου, τι ήταν? Ανήκε, λέει, στο σύστημα των υψισταρίων. Τι ήταν οι υψισταροί? ήταν ένα κράμα ειδωλολατρείας και Ιουδαϊσμού. Και τούτη η γυναίκα που ήταν ένας δυναμικός άνθρωπος με την καλή έννοια του όρου, κατάφερε, λέει, τον άντρα να το κάνει χριστιανό, να τον βαφτίσει η λιχωρία επισκόπων που περνούσε από εκεί, και μάλιστα, λέει, τον ονόμασε και Γρηγόριο προς τιμή του Αγίου Γρηγορίου Νεοκαισαρίας. Και αυτή η γυναίκα μας έδωσε έναν Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο στην Εκκλησία. Αυτή είναι όνα. Και τέλος ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος. Ποιες γυναίκες έχουμε πίσω από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο? Τη θεία του τη Σαβιανή, την αδερφή του πατέρα του και τη μάνα του την Αθούσα. Επομένως, λοιπόν, μέσα στην Ορθοδοξία, έτσι τελειώνουμε, θα λέγαμε ότι έχουμε ένα πραγματικό φεμινισμό. Ένα φεμινισμό ο οποίος ξέρει να σέβεται το γυναικείο πρόσωπο, και ένα φεμινισμό που δεν χρησιμοποιεί τη γυναίκα ούτε σεξιστικά, ούτε χρησιμοθυρικά, αλλά θεωρεί την κάθε γυναίκα ως μία ζωντανή εικόνα Θεού. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Ανατολή η θέση της γυναίκας απηχεί το δόγμα και το ήθος της θεολογίας των πατέρων, που θέλουν, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νήσιος, τη γυναίκα να είναι ισότιμος και ομότιμος κατά πάντα του ανδρή. Ελπίζω να μην σας εκούρασα. Διότι είδα κόσμο που έφευγε στην αρχή, που χτες έχει μιλήσει στην Αγία Βαρβάρα για την ανατροφή των παιδιών, που όλοι σε πήραν μίσο, και εγώ λέω στον παπά, λέει, ο παπάς κάνουμε έτσι. Λέω, μα καλά, πόση ώρα είναι που αρκέψαμε? Είναι ακόμα τώρα αρκέψαμε. Λέω, αλλά τώρα που μόλις σε μπήκα μέσα, βλέπω ακόμα που έφευγε, ακόμα δεν αρκίσαμε. Άρα να αρχίσουμε, λέω, θα φύγει ο κόσμος όλος. Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, την ευρωπαϊκή διανόηση την οποία έχουμε κάνει θειών, έτσι, ο Αλμπέρ Καμί στο έργο του, δεν ξέρω, κάνετε φιλοσοφία εδώ, του Πανεπιστημίου. Κάμετε το λετρανζέ, το ξένο. Πώς αρχίζει ο ξένος του Καμί, πώς αρχίζει το έργο του λετρανζέ? Παρουσιάζει τον κεντρικό ήρωα του, παρακαλώ, βλέπετε τώρα την ευρωπαϊκή διανόηση. Αρχίζει ως εξής. Ο κεντρικός ήρωας του έργου, λέει, παίρνει τη μάνα του στο γεροκομείο, γιατί, παρακαλώ, δεν μπορεί να τον πλένει, να τον σιρώνει. Άρα βλέπετε εδώ θεώρηση καθαρά χρησιμοθυρική. Την πετάσσει, λέει, μέσα στο γεροκομείο, και όταν τον ειδοποιούν ότι η μάνα του επέθανε, η μόνη του αντίδραση είναι να πιει έναν καφέ, ξέρω, έναν Νέσκαφε. Βλέπετε πόση θεώρηση, ας πούμε, τη θεώρηση έχουμε της γυναίκας, την ευρωπαϊκή διανόηση. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως. Ναι, παρακαλώ, το όνομα σας. Ναι. Σάβας, που σημαίνει κατά το Θεοδόρη τον κύριο γέρον, λέει. Γέρον δεν ξέρω αν είναι στην ηλικία, αλλά έτσι σημαίνει, λέει, ο Θεοδόρης ο Σκύρου σημαίνει γέρον, λέει. Ναι. Δεν ακούω. Δηλαδή, ανεκατάλαβα καλά την ερώτηση, γιατί, ας πούμε, να μην επιτρέπονται ολοκληρωμένες σχέσεις. Εγώ θα αντιστρέψω την ερώτηση, σας πω. Γιατί όταν που λέω και μαθητές καμιά φορά στο σχολείο, λέει, γιατί να μην υπάρχουν ολοκληρωμένες σχέσεις, τους εξηγείς, ας πούμε, ότι μένουμε μέσα στο μυστήριο, λοιπόν, καταξιώνεται αυτή η πράξη, διότι εκεί πλέον έχουμε πράγματι ένα σεβασμό του άλλου, ο οποίος δεν είναι αντικείμενο προς χρήση, αλλά συνδέεσαι μαζί του. Και διότι η αγάπη είναι και μια θυσία κλπ. Και δεν το καταλαβαίνω. Και η απάντηση που λέω, ας πούμε, οι μαθητές συνήθως είναι καλά, λέει. Αν, λέει, δεν κοιμηθείς με έναν άνθρωπο να ξέρει, ξέρω εγώ, τις ιδιοτροπίες του κλπ. Πώς, λέει, ο γάμος μετά αυτό θα στεριώσει? Και εγώ αντιστρέφω το ερώτημα και λέω, σήμερα με τα σημερινά δεδομένα, που οι κοπέλες υποτίθεται ότι έχουν αυτή την ελευθερία και οι άνθρωποι που δεν ζουν τη ζωή της Εκκλησίας έχουν σχέσεις ολοκληρωμένες. Θα έπρεπε να είναι αυτό το πράγμα στέκει, να έχουμε και πιο πετυχεμένους γάμους. Γιατί υπάρχει τούτο το πρόβλημα στα διαζύγια? Τις προάλλες ο Δεσπότης είχε κάνει μια σύναξη, ξέρετε, εμείς είχαμε κάνει μια σειρά σεμιναρίων στη Λεμεσόν σχετικά με το γάμο και μίλησαν διάφοροι ψυχολόγοι κλπ. Ο λόγος που αποτυχαίνουν οι γάμοι δεν είναι τούτος. Είναι για ένας άλλος λόγος. Είναι γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταπείνωση, λοιπόν, και δύο παιδιά τα οποία έχουν ένα πνευματικό, συμβαίνει σε αυτούς αυτό που λέει ο Μακαριστός Γέροντας Παΐσιος. Τι κάνει ένας πνευματικός, ισώνει, λέει, τον έναν, ισώνει τον άλλον και μεταξύ τους, λέει, αρμόζονται οι άνθρωποι. Εάν περπατούμε έναν άνθρωπο κεντρικά, δηλαδή τον έχουμε την πεποίθηση ότι να έχουμε σχέσεις με έναν άνθρωπο, αυτό το πράγμα θα είναι χέγγυο και για έναν επιτυχημένο γάμο, αυτό είναι λάθος. για τον αμπούστατο λόγο, επαναλαμβάνω, που μέσα από την πραγματικότητα την κοινωνική, ρίξετε μια ματιά πόσα διαζύγια έχουμε σήμερα. Έχετε την εντύπωση ότι όλα αυτά τα διαζύγια υπάρχουν γιατί τούτοι οι άνθρωποι δεν είχαν προγραμμιές σχέσεις? Λάθος. Αυτοί είχαν προγραμμιές σχέσεις προφανώς και από την πρώτη ημέρα κιόλας της οικονομίας τους. Πριν καλά καλά να ξέρει ένα το όνομα του άλλου, αυτοί είχαν και οικονομικές σχέσεις. Και όμως οδηγούνται στο διαζύγιο. Βλέπετε πόσο σοφή είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία λέει ότι πρέπει να αγαπήσει έναν άνθρωπο ασφαλώς. Όταν λέμε να αγαπώ έναν άνθρωπο, τον αγαπώ και από άποψη εμφάνισης, γιατί μου αρέσει, έτσι. Η Ορθοδοξία, ξέρετε, είναι κάτι που λέω πάντοτε. Έχει χαλκιδόνιον ήθος περί ζωής. Δεν έχει μόνο φυσική αντίληψη περί ζωής. Δεν θα παντρευτώ μια γυναίκα, ξέρω εγώ, όπως είναι η Άγια 80 χρονών, γιατί είναι καλή χριστιανή. Αν δεν μου αρέσει. Αλλά όμως ούτε και αυτό το πράγμα στέγει, διότι ακριβώς. Επειδή σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο η Εκκλησία, όχι μόνο της γυναικός αλλά και του ανδρός, γι' αυτό γνωρίζει ότι η πράξη αυτή καταξιώνεται μέσα στο γάμο, μέσα στην κοινωνία προσώπων που υπάρχει με το μυστήριο του γάμου. Εγώ είπα στα παιδιά, πώς είπαμε, πώς ονομάζεστε, Γιώργο, εγώ είπα στα παιδιά ότι είμαι τόσο χρονάνθρωπος, θα σας πω μια κουβέντα που με σοκάρει. Και δεν είδα ποτέ μου στη ζωή μου σε Εκκλησία πιο τραγική σκηνή από αυτή που θα σας πω τώρα. Μια φορά είχα μια δουλειά να πάω στο Λύκειο Πέτρου και Παύλου. Εγώ εργάζομαι στο Λανίδιο. Λοιπόν, ήταν Πέμπτη. Η ώρα 8 και 30 το πρωί. Και πήγαινα στο Πέτρου και Παύλου. Λέω, όπως πάω, ήταν εκκλησία ανοιχτή, να προσκυνήσω και να πάω στο σχολείο. Σας λέω ειλικρινά, το λέω στους μαθητές. Αυτό το πάμε με σόκαρε, με συγκλώνηση. Μπήκαμε στην εκκλησία, είδα ο πατήρ Νικόλαος Ολυμπουρίδης, ο παπάς, ήταν μία κοπέλα, παρακαλώ, προσκυστά βάφτιση. Μία κοπέλα βασιστών των μωρών έκλαινε, ήταν μια άλλη γυναίκα ηλικιωμένη, μια μεγάλη γυναίκα στην ηλικία μου, λοιπόν περίπου, και ο νεοκόρος. Λέω στον νεοκόρο, μα ήταν που κάνουμε τελειό, 8.30 το πρωί πέφτει. Και ο πατέρας του παιδιού, ήταν από ό,τι τον είδα περίπου, ήταν καμιά δεκαριά χρόνια, δεκαπενταριά χρόνια, πιο μεγάλος από την κοπέλα αυτή μου βασιστών των μωρών. Απέρα ήταν ο πατέρας του μωρού. Και λέω στον νεοκόρο, εκεί μάλλον που κάνετε βάφτιση, λέω την πέμπτη ώρα, 8.30 το πρωί, καθημερινή έχει βάφτιση. Και τι μου λέει, κύριε Σάβα, λέει, ξέρετε, υπάρχει ειδικό λόγο. Ξέρετε ποιο είναι ειδικό λόγο, από ό,τι κατάλαβα εγώ, βέβαια. Ότι αυτό, ο κύριο, μέσα στα εισαγωγικά, αυτή είναι η κοπέλα, προφανώ θα την αγέλασε, έμεινε έγκυο. Βέβαια, το καλό του μέσα στα εισαγωγικά, ότι φαίνεται να γνώρισε το παιδί για να ήταν και στη βάφτιση. Αλλά σα λέω ειλικρινά, δεν ξαναείδα πιο πέρσιμο περιβάλλον, ακόμα και από κυρία. Δεν βλέπετε πώς είναι η Εκκλησία αγαπά. Ξαναρχόμαστε στο θέμα μας. Στην γυναίκα. Πόσο η Εκκλησία αγαπά την γυναίκα και πόσο σοφαόρισε ακριβώς ότι αυτή η πράξη μέσα στο γάμο δεν μειώνει κανέναν πρόσωπο απέναντίας, προάγει και την αγάπη σαν ψυχική κοινωνία και τη σωματική σχέση η Εκκλησία δεν απορρίπτει, αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο δεν γίνεται αιτία να ξεφτελιστεί. Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε ένα ξεφτελισμό του ανθρωπίνου προσώπου. Γιατί πολλές φορές λέει ο μαθητής μας, γιατί λέει, αν θέλουν λέει και οι δύο, λέω, αν κάποιος άνθρωπος έχει ένα πρόβλημα και θέλει να τον κουντήσει στο κρεμό, να κουντήσει, ας πούμε, γιατί το θέλει. Εδώ είναι ο σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Σεβασμός του ανθρωπίνου προσώπου. Η πράξη αυτή καταξιώνεται μόνο μέσα στο γάμο. Η Εκκλησία δεν είναι, προσέξτε, ούτε ανεδαφική, ούτε ουτοπική, ούτε μεσαιωνική, όπως θέλουν πολλοί να λέω. Μα δεν είναι μπελάρες, λέει, που τις λέουν οι παπάες. Αυτά έχουν καμιά σημασία, λες, στις μερικές πραγματικότητες, αυτή είναι το πράγμα. Έλα που στέκει, έλα που το γεγονός ότι σήμερα, παραλαμβάνω, εμείς είχαμε κάνει μια στατιστική στην Μητρόπολη, ξέρω εγώ πόσα διαζύγια βγάλουμε τον χρόνο. Επί συνόλου τόσο γάμων, δεν θυμούμε ακριβώς, ας θυμάται ο Λούκας, πόσα δισεκατό διαζύγια έχουμε. Και παραλαμβάνω την ερώτηση. Εσείς έχετε την εσφαλμένη αντίληψη ότι τούτοι οι άνθρωποι διέλυσαν το γάμο τους στα 1-2-3 χρόνια γιατί δεν είχαν προγραμμιές σχέσεις? Το αντίθετο. Σας είπα ότι μπορεί κάλλιστα να είχαν και από την πρώτη ώρα της γνωριμίας τους. Άρα αλλού, Γιώργο, είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας από τη στιγμή που αγαπούμε τον Χριστό, την Εκκλησία, και έχουμε ένα χαρκιδόνιο ήθος ζωής. Δηλαδή δεν θα μπορώ, παραβάνω, προσέξτε, δεν θα μπορώ να πάρω μια κοπέλα γιατί είναι καλή χριστιανή. Δεν θα πάρω μια, ξέρω εγώ, που δεν μου αρέσει γιατί είναι καλή χριστιανή. Ασφαλώς όχι. Θα πάρω γιατί με εκφράζει αισθητικά, αλλά επαναλαμβάνω και πνευματικά έχω αυτό το διφιές να σέβομαι το ανθρώπινο πρόσωπο και σαν πνεύμα και σαν σάρκα, και γι' αυτό πιστεύουμε εμείς ότι αυτή η καταξίωση αυτή τη πράξη υπάρχει μόνο μέσα στο γάμο. Χωρίς να μειώνει κανένα από τα δύο συμβαλόμενα μέρη. Δεν ξέρω βέβαια αν έχω απαντήσει στην ερώτησή σας. Μάλιστα. Κανένας άλλος? Τίποτε άλλο? Ναι, πώς ονομάζεστε εσείς?
Γιώργος.
Και εσύ, Γιώργο, να μιλήσαμε με τους Γιώργους? Και ο κύριος Κουάλης Γιώργος. Μάλιστα, είσαι η τριάδα των Γιώργων. Βλέπετε ότι το πόσο κακό πρέπει να είναι σε παχή εκτός του άλλων, σε ποια ανοίγει στενοχωρία. Ενώ είναι αρήπου, είναι λεπτή, δεν έχω έτσι πρόβλημα με τον δρόμο. Ναι, ακούω Γιώργο.
Σχετικά πάλι με το διαζύγιο.
Ναι.
Λοιπόν, είχα παρακολουθήσει την τελευταία μια διάλεξη, την οποία έχει σχέση πάλι με το θέμα διαζύγιο, όπου ο τότε μιλητή είχε να αποδείξει ότι εντάξει, ένα διαζύγιο θα πρέπει να συνεδρίνουν πάρα πολλοί λόγοι για να βγει και να γίνει ένα πρόβλημα. Όμως κάποιος λόγος το οποίο είχε στηρίξει, μια άποψη που είδα, λέει, είναι καλύτερα, παρόλο που μπορεί να ζούσα μια χριστιανική ζωή, παρόλο που να ζούσα σε οποιαδήποτε ζωή, οτιδήποτε να ήταν. Όμως, στα δεσμά του γάμου, να μην μπορέσαν τα δύο μαζί να σηκώσουν αυτό το κομμάτι, και κάπου να έπρεπε να χωρίσουν. Και έρχεται και ο πρόεδρος της ζωής, λέω, είναι καλύτερα να μείνουν μαζί και να είναι δυστυχισμένοι και να έχουν, ένα, δύο, τρία μωρά τα οποία να μεγαλώσουν μέσα στον καυγά, μέσα στην τυχόνια, μέσα στον αφηγόνι ο ένας, τον αφηγόνι για να κατηγορεί ο ένας τον άλλον, διότι το διαζύγιο έχει ήδη γίνει σε κάποια φάση όταν ξεκινήσαν τα μεγάλα προβλήματα. Το να σηκωθεί κάποιος και να φύγει, εκπροτεί από το σπίτι, δεν είναι ο χωρισμός εκείνη την ώρα, είναι η επιβεβαίωση του γεγονότος του χωρισμού. Όμως κάποια άτομα, διότι έχω και κάποια εγωστάδια, το λέει ο οποίος έχουν χωρίσει, μετά τον χωρισμό βλέπεις ότι οι δύο θα το ξεπεράσει, όσο και θα το ξεπεράσει, και σε κάποια φάση, ναι, και καλύτερα ας μεγαλώσουμε τον ένα γονέα τα παιδιά και ας μεγαλώσουμε τον ένα γονέα και ας μεγαλώσουμε τα στην καλή, παρά να είναι μαζί και να είναι στη γυναίκα.
Λοιπόν, εγώ θέλω δύο ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα, αυτός που έκαμε αυτή την εισηγήση ήταν χριστιανός, ψυχολόγος, τι ήταν? Άνθρωπος που είχε σχέση με την Εκκλησία, άνθρωπος της Εκκλησίας, ή απλώς ένας, ξέρω εγώ, ψυχολόγος που δεν είχε σχέση με την Εκκλησία? Πρώτον τούτον. Και δεύτερον, εγώ θα αναπτύξω το θέμα σε δύο επίπεδα. Πρώτα απ' όλα στο κοινωνικό που αναφέρει Γιώργο, και ύστερα στο καθαρά θεολογικό. Επειδή εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να είμαι θεολόγος, και επειδή πιστεύουμε ότι το ήθος στην Ορθοδοξία είναι απόρρια του δόγματος, δηλαδή το πώς συμπεριφερόμαστε είναι αποτέλεσμα του τι πιστεύουμε, εγώ θα το πάρω πρώτα θεολογικά και ύστερα θα απαντήσω κοινωνικά. Μάλλον να αρχίσουμε με το δεύτερο. Εγώ είμαι υπεύθυνος τμήματος. Είμαι υπεύθυνος τμήματος σαν καθηγητής στο σχολείο που εργάζομαι. Θα σου πω εν πάση ειλικρινία ότι προσωπικά, βέβαια όχι απλώς φέτος που έτυχε να δω από κοντά κάποια προβλήματα παιδιών, έτσι πιο ζωντανά λόγω της θέσης μου ως υπευθύνου τμήματος, θα σου πω ένα πράγμα πολύ σοβαρό. Ότι δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένα μωρά από τα μωρά αυτά που προέρχονται από διαλυμένες οικογένειες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που είπες για το ότι είναι πιο καλά να χωρίζουν κλπ. Εξαρτάται από το τι είδους αντρόγινων έχουν. Δηλαδή, αν δύο άνθρωποι είναι της Εκκλησίας. Τώρα εσείς είσαστε καλή ώρα παιδιά εδώ της Εκκλησίας. Τι λαμβάνομαι ότι είστε παιδιά που εκτός από το ότι έρχεστε να ακούσετε μια ομιλία, έχετε και σχέση με την Εκκλησία. Άρα, στις προδιαγραφές σας, όταν θα παντρευτείτε, δεν ξέρω πού είσαστε ελεύθεροι, δεν σας γνωρίζω, το πρώτο σας κριτήριο θα είναι αυτό το πρόσωπο που θα πάρετε να είναι άνθρωπος της Εκκλησίας. Και να έχετε υπόψη σας το εξής. Όταν γίνεται το μυστήριο του γάμου, τι ψάλλουμε στο μυστήριο του γάμου? Όσοι μάρτυρες, λέει, καλώς αθλήσαντε στεφανοθέντες. Τι σημαίνει το πράγμα? Ότι ο γάμος μας, προσέξτε, είναι ο σταυρός μας. Τώρα μιλούμε για ανθρώπους κοσμικούς που δεν έχουν καμία σχέση, τον που λέει σε συμβάση. Εντάξει. Αυτοί δεν ξέρουν, ας πούμε, επανδευτικά για τον Α ή τον Β λόγο που σήμερα κατά την αντίληψή του δεν υπάρχει και επομένως, ας πούμε, τραβάω καθένα στον δρόμο του. Αλλά επαναλαμβάνω τον πέρα ψυχολόγο να του πείτε ότι είναι εκτός θέματος και εκτός πραγματικότητος, διότι τα πιο δυστυχισμένα μωρά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και τα πιο προβληματικά μωρά, προσέξτε, όταν θα πας σε μια τάξη, τα μωρά τα οποία δημιουργούν πλήστα όσα προβλήματα είναι σαν να του φωνάζουν αγώνια, πρόσεξε με, ή τα μωρά που προέρχονται από διαλυμένου γάμου. Και τα πιο προβληματικά μωρά που να σου βάλουν μπουρλότητα, που να σου βάλουν να σου ανατινάξουν το σχολείο. Εντάξει, το έναν του τον άλλο αυτό που λέει δεν στέκει. Από την άλλη όμως, Γιώργο, αν μιλούμε για οικογένεια, για δύο παιδιά, όπως είπα καλή ώρα, σαν εσείς που είσαστε εδώ και είστε παιδιά της Εκκλησίας, άρα έχετε μια άλλη θεώρηση του κόσμου και της ζωής, υποθέτω ότι παντρεύεστε και ξεκινάτε με την αρχή ότι το πρόσωπο που μπαίνετε είναι όπως και εσείς άνθρωπος της Εκκλησίας. Οπότε, αν παρακαλώ, τι γίνεται? Ο γάμος μας είναι ένας σταυρός. Είναι ένα σταυρό. Και επομένως καλούμαστε, αν έχουμε μια ανθρωποκεντρική θεώρηση της ζωής και όχι ανθρωποκεντρική όπως την έχουν εκτός της Εκκλησίας, να κρατήσουμε τον άλλον ως ένα σταυρό. Και να μου επιτρέψεις να αναφέρω ένα παράδειγμα από τους βίους του Αγίου, γι' αυτό είπα να μιλήσω θεολογικά. Να σε παρακαλέσω να διαβάσεις τον βίο του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος, ο οποίος λέγεται στην Άμυνα τον 8ο αιώνα. Λοιπόν, ο Άγιος Φιλάρετος, ο οποίος ονομάστηκε από την Εκκλησία Ελεήμων, είχε μια γυναίκα, λέει, η οποία λεγόταν Παναγία μου Θεοσεβώ. Αυτή ήταν ασεβό. Δηλαδή, κάθε άλλον παρά Θεοσεβώ. Ήταν ασεβό, ήταν μια άσχετη, μια απελή, η οποία λιρονεύεται τον άντρα της, ότι ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας, τον εκάχαζε, λέει, διότι ελεούσε. Αν διαβάσει το βίο, θα δει το κάνουμε μύρια κακά. Και παρακαλώ, στο τέλος, αυτός ο Άγιος Φιλάρετος, ο Ελεήμων, έκαμε, λέει, ώστε η γυναίκα του αυτή η άσχετη, να, μπροστά στο φέρετο του να κλαίει και να ζητεί συγγνώμη, λέει, και να εκλυμπαρεί το έλεος του ανδρός της, του Αγίου, που το πρόσωπο του έλαμπε σαν τον ήλιο, λέει, λάμπε το μες στο Θεόν άχθος το φως, όταν εκοιμήθηκε ο Άγιος Φιλάρετος, και έγινε αυτός ο άνθρωπος αιτία να σωθεί αυτή η γυναίκα, η οποία μια ζωή, παρακαλώ, το όνομα της λέει, ήταν Θεοσεβώ, και θα μπορούσε κανένας να την ονομάσει Ασεβώ, άμα διαβάσετε μέσα το πόσο συμπεριφερόταν, θα φρίξετε. Άρα λοιπόν, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο γάμος είναι ένας σταυρός. Και παραλαμβάνω, για να έρθουμε στα δεδομένα τα σύγχρονα. Εάν εσείς σαν παιδιά της Εκκλησίας έχετε σκοπό σας να παντευτείτε, αντιλαμβάνομαι, επαναλαμβάνω, ότι έχετε πνευματικές αντιλήψεις περί γάμου, έχετε χαρκιδόνιον ήθος, επαναλαμβάνω, περί γάμου, ασφαλώς θα πάρετε μια κοπέλα που σας αρέσει. Ξανατονίζω αυτό το πράγμα από άποψη αισθητική. Δεν θα πάρω μια κοπέλα γιατί είναι, ξέρω εγώ, μια καλή χριστιανή, και για μια καλή χριστιανή, αλλά δεν θα την παντρευόταν, ξέρω εγώ, ένας νεαρός, έτσι, γιατί είναι καλή χριστιανή. Θα πάρω μια κοπέλα που μας αρέσει, αλλά να είναι άνθρωπος ο οποίος να έχει αρχές. Και από τη στιγμή που με αυτόν τον σκεπτικό συνάπτουμε ένα γάμο, Γιώργο, τότε αυτός ο γάμος θα επιβιώσει. Και αντί όχι απλώς θα επιβιώσει, θα επιτύχει. Γιατί θα γίνει αυτό που λέει ο Μακαριστός Γέρον Παΐσιος. Όταν ρωτούσα μια φορά, λέει, για το ποια είναι η επιτυχία του γάμου, είπε αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εγώ λέει, ως πνευματικός μοιάζω να είμαι σαν τον Πελεκάνο. Ένας πνευματικός ήταν που καμιλεί, θέλει να ενώσει πιο ξύλα. Τι καμιλεί? Πιάνει, λέει, πλανιάρι το ένα. Ύστερα πλανιάρι το άλλο, τα ισώνει, λέει, και τα ενώνει. Έτσι, λέει, κάνει ένας πνευματικός. Έναν αντρόγινο πνευματικό ανθρώπων, που ξεμολογείται κοινό πνευματικό, λέει, ας πούμε, ο ένας τις προβλήματα του, εξομολογήσει τα προβλήματα της αμαρτίας μας, έτσι, και τα προβλήματα μας, και ξέρω εγώ, τις ανησυχίες μας, τις σκέψεις μας κλπ. Και τότε ο πνευματικός λειτουργεί ως καταλύτης σε μια τέτοια οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια ασφαλώς έχει έναν αίσιο, έναν καλό, μια καλή έκφραση. Ενώ μια οικογένεια ανθρωποκεντρική, σαν αυτή που λες εσύ, ακούγεται ότι αν τα φανάκι μα δεν μπορεί να υπήρχε ένα αγάπη, κύριε, λέει, και στραχάθηκε. Γιατί ρε που λύνει, αγάπη, πώς και δεν φεύγει. Εξαρτάται τι εννοούμε με τον όρο αγάπη. Απλώς εννοούν την άποψη αισθητική, η οποία, ξέρω εγώ, κατά την αντίληψη των ανθρώπων ποικίλει και πάει και έρχεται με τον χρόνο. Αλλά αυτό που είπε όμως, ότι άμα του το πει, ξέρω εγώ, με τρόπο, λέει, και μάλιστα το καταλάβουν και το κατανοήσουν τα παιδιά, διασκεύαζα, λέει, αυτό το πράγμα στο Ουρανίδιο, είχαμε εμείς. Ο Γιώργος θα θυμάται, έβαλαν το καθηγητή του επαγγελματικού προσανατολισμού, λέω, τα μέσα πελάρε που παρέζαμε, έβαλαν ένα ταμπλό, πα στο ταμπλό, αυτή μια αναγγελία εκεί, ότι στην Αμερική, λέει, στην οποία γίνονται τα πάντα, τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει, λέει, σχολή διαζυγίου. Θυμάμαι να μα έλεγε, ήταν σχολή διαζυγίου, πάλι εκεί, και εγώ εκεί που να χωρίσουν, ο Ιησούς Χριστός, δεν κατάλαβα, δεν του πελάρεζαμε. Και πάλι να του πούν πώς θα πρέπει να χωρίσουν, πώς να αποχωρήσουν το διαζύγιο, και πώς να του πούν στα παιδιά του για να είναι πιο ανώδυνο. Λέω, καλά, γιατί δεν υπάρχει μια σχολή που να του παίρνει τούτου, να του βάλει κάτω του και να του διάθει ο μπάτσου, να φέρουν τα μύγια του, να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά και υποχρεώσει, να κάτσουν στα παιδιά του, και ο μόνο τρόπο που του συνώνει είναι να του χαμάθει, λέει, πώ να πούν στα παιδιά του με έναν πιο ανώδυνο τρόπο να θα χωρίσουν. Εγώ σου λέω, είμαι 23 χρόνια εκπαιδευτικό, σε διαβεβαιώ ότι δεν υπάρχουν πιο δυστυχισμένα μωρά από τα μωρά των διαζευμένων. Όχι να μας αρέσει να εφησυχάζουμε τη συνείδησή μας. Όχι να μην εφησυχάζουμε τη συνείδησή μας. Όταν κάτι είναι κακό, να λέμε, ναι, ότι είναι κακό. Και θα σου παραλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Τα πιο προβληματικά μωρά προέρχονται δυστυχώς από τέτοιες καταστάσεις. Δεν σημαίνει ότι αυτά τα μωρά πρέπει να τα έχουμε στο περιθώριο, είναι τα δαχτυλοδειχημένα. Ασφαλώς όχι. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια τραγική πραγματικότητα. Όταν Γιώργο έρχεται ο άλλος να σου πω εγώ ένα παράδειγμα. Έρχεται μαζί και λέει, σε παρακαλώ, κύριε, πάρα πιάσει τον έλεγχο μου. Γιατί μάνα μου να πάω πια τον έλεγχο σου? Θα έρθει ο παπάς σου να πιάσει τον έλεγχο σου. Όχι, κύριε, δεν τον αφήνει η γυναίκα του. Η γυναίκα του εννοεί η δεύτερη γυναίκα που παντρεύτηκε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου πει αυτόν τον παιδί τι εξέλιξη θα έχει στη ζωή του. τι εξέλιξη τον μωρό θα έχει στη ζωή του. Ή ένα μωρό το οποίο ζει με τη μάνα του, ξέρει πόση ανασφάλεια αν έχει ένα μωρό που ξέρει ότι έχει μόνο ένα γονιό. Τι ανασφάλεια αν έχει ψυχική, και πόσο ο ψυχικό του κόσμο διαταράσσεται. Και πόσο βλέπει τα άλλα μωρά να έρχονται και οι πιο γονεί στο σχολείο, α πούμε, σε εκδηλώσει κλπ. Και τούτο να υποφέρει και να είναι δυστυχισμένο. Ή φαντάστηκε στην εικόνα να έχουμε σχολική γιορτή και που κάτω, ξέρω εγώ, να βλέπει, α πούμε, να είναι οι γονεί διαζεμένοι και να είναι ο πατέρα, ξέρω εγώ, με την νυν κυρία. Ή η μητέρα με τον νυν κύριο, ήταν που τη είναι όπω θέλει πάρτο, και πώ το μωρό γίνον, πώ πρέπει να νιώθει. Ξέρετε, ο πατήρ Εφάνης ο Θεοδόπουλος, ο οποίο ήταν πνευματικό μου στην Αθήνα, εγώ είχα την αυτήν από το Θεό, όχι την τύχη, αλλά την ευκαιρία από το Θεό, όταν ήμουν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να έχω πνευματικό μου τον μακαριστό γέροντα Εφάνη ο Θεοδόπουλο. Και τούτα που σα έλεγε απόψε απ' έξω, είναι από αυτόν που τα πήρα. Γιατί έλεγε ότι αν δεν κάτσετε να διαβάσει του πατέρε, να μην τολμήσει να ανοίξει το στόμα σου ενώπιον τρίτου ανθρώπου. Να ξέρετε του πατέρε, οι πατέρε είναι Ορθοδοξία και να μελετάτε, να σα αρέσει να κάθεστε να διαβάζετε. Λοιπόν, ξέρετε ότι, όπω έλεγε ο πατήρ Εφάνη ο Θεοδόπουλο, μια φορά που το ρωτήσαμε για το κάμπο, λέει ότι ένα ελεύθερο δεν έχει πολλά δικαιώματα και λιγότερε υποχρεώσει. Ένα παντρεμένο, έλεγε, έχει λιγότερα δικαιώματα και παραπάνω υποχρεώσει. Και ένα, λέει, γονιό, είτε το θέλετε, λέει, είτε όχι, έχει μόνο υποχρεώσει και καθόλου δικαιώματα. Νομίζω ότι τον απαντά. Εάν μιλούμε για ανθρώπου τη Εκκλησία. Παραπάνω, έλεγε ότι ένα ελεύθερο, αν τώρα εσεί καλή ώρα, είστε φοιτητέ. Έχετε δικαιώματα, έλεγε, εννοεί για την προσωπική σα ζωή και καθόλου υποχρεωτικά. Πάω, ξέρω εγώ, τώρα αύριο είναι 1η Απριλίου, έχουμε πανεπιστήμιο, να πάμε στην τάδε εκδρομή, γιατί έτσι θέλουμε. Θα πάμε, ξέρω εγώ, με μια παρέα στον τάδε τόπο. Καλά κάνουμε, πολλά ωραία, θα έχουμε να δούμε σε κανένα λογαριασμό. Αν είμαστε παντρεμένοι, λέει, έχουμε λιγότερα δικαιώματα και περισσότερε υποχρεώσει. Αλλά όταν είμαστε γονεί, έχουμε μόνο υποχρεώσει, καθόλου δικαιώματα. Και όσο και χτυπάτε τον πολύ άσχημα, αυτή δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα. Γιατί άμα βάλουμε το εγώ μας, και λέμε τον που είπε τόσο ψυχολόγος, ότι άμα το πει με τρόπο καλό, α πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα, αυτό το πράγμα είναι σόφισμα. Δηλαδή το ότι το να ζει ένα μωρό μέσα στου Καυκάδες είναι καλό, ασφαλώς όχι. Αλλά και να ζει μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επίσης δεν είναι καλό. Και τούτο είναι καλό. Δεν είναι τρόπος αυτό, α πούμε, για να πούμε. Το διαζύγιο έχει να κάνει με τον εγωισμό, Γιώργο. Και με το να ζούμε τη ζωή έξω από την Εκκλησία. Ο άνθρωπος που ζει μες στην Εκκλησία παίρνει τον άλλον άνθρωπο ως ένα σταυρό. Ο σύντροφός μας είναι ο σταυρός μας. Η γυναίκα μας, ξέρω εγώ που μιλά πολλά. Στην προκειμένη περίπτωση στον αντρόγυνο μιλάω εγώ πολλά. Από τη θεκατάλληλη η γυναίκα μου πολλά. Μιλάω εγώ, μιλώ. Λέει ένας, γιατί η γυναίκα σου δεν μιλά. Λέω δεν μιλά, διότι όταν μιλά, όμως μιλάω εγώ, θα μας ακούει ο κόσμος όλος. Και θα ακούει κανένας να μιλάει ο ένας που το άλλο. Λοιπόν, άρα ο σταυρός μας είναι ο άλλος. Έτσι. Ο άτρυπη Νικόλαση μας είναι ο άλλος, αυτό κακά το είπε, να λέμε στην Ορθοδοξία, λέμε ότι ο άλλος είναι ο σταυρός μας, δηλαδή με την έννοια ότι ο άλλος είναι το πρόσωπο που πρέπει να αγαπήσουμε όπως είναι. Με τις αδυναμίες του, με τα λατώματα του και με στη χάρη της Εκκλησίας, αυτόν τον άλλον πρόσωπο που για μας είναι ο σταυρός μας και που το αγαπούμε, θα τραβήσουμε μαζί του μέχρι τέλους. Πιστοποιητικά διαζυγίου, χαρτιά διαζυγίου στην Ορθοδοξία εκδίδει μόνο ο θάνατος. Η ταφόπετρα του κημητηρίου. Βέβαια, ίσως το να μην φαίνεται και πολύ ωραίο με τα σύγχρονα δεδομένα, αλλά σας είπα, εάν είχατε τη δυνατότητα να είσαστε σε ένα σχολείο, θα βλέπετε παραπάνω πόσο δυστυχισμένα μωρά είναι τα μωρά αυτά, που πολλές φορές μπορεί να έρχονται του γονεί του και να ρωτούν, με πολύ ευγένεια κλπ. Και βλέπει τα μωρά του, πόση μελαγχολία έχουν και πόσων πόνων έχουν μέσα του αυτά τα μωρά, που τα βάλει εσύ στην ηλικία των 15 χρονών, των 14 χρονών, των 12 χρονών, τα αναγκάζει να μεγαλώσουν μια νυχτή και να κάνει να ξέρω εγώ να καταλάβουν ότι πρέπει να γνωρίζουν του πιο γονιού του, άσχετα αν ο καθένα τραβά τον δρόμο του, και άσχετα αν τον το μωρό θέλει και του πιο γονιού του σε αυτήν τη φάση τη ζωή του, γιατί του έχει ανάγκη από ψυχική άποψη για να μεγαλώσει. Να μην τη συνήθιμε, να μην την κινήσουμε, αλλά την έχουμε σε γρήγορση. Και παραλαμβάνω, η απάντηση των που λέει ο ψυχολόγο είναι ο χριστιανικό γάμο. Εσεί είσαστε προνομιούχοι, διότι είστε παιδιά τη Εκκλησία, διότι έχετε μια άλλη θεώρηση τη ζωή. Έχετε μια σωστή αντίληψη περί ζωής και επομένως δεν σημαίνει ότι όλη η ζωή σας είναι με ροδοπέτα λασπαρμένη, αλλά είσαστε πιο προσγειωμένοι και έχετε ασφαλώς πολύ περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας από αυτά τα παιδιά τα οποία δεν ξέρουν που πάνε τα τέσσερα τους. Μια είναι με το ένα πρόσωπο, μια με το άλλο, μια μαθήτρια εκεί. Πολλές φορές κάναμε επιτήρηση έξω, ρε κόρη μα, να μην έχει το μάτι, ποιος θα του δώσει. Έδωσε εδώ ένα άλλο κύριε. Πολλά ωραία, άλλο πάραγε, ο άλλο πάραγε, ποιο θα ρωτάσουμε. Αυτή είναι η θεώρηση που έχουν για τις σχέσεις μεταξύ τους. Μάλιστα, κανένας άλλος να ρωτήσει τίποτε. Ευχαρίστω να τα ακούσουμε. Ελπίζω βέβαια μην σας κουράσαμε. Να μην σας κούρασα. Το δεσπότη λέει: μην αρκέψει τα αρχαία, λέει να πελανίσκει στου φοιτητέ. Λέει: Ο Απόρπορ πρέπει να αρχίσει να του λέει: Τσαβέλα, του κουράζει. Και τώρα που μιλούσα στην αρχή για κάποια παιδιά που φεύγει καμπόξο, λέω: Α, λέω, την κουβέντα του δεσπότη στην πράξη. Τουκ, που φεύγει καθηγητέ. Διότι άρκεψε τα αρχαία, λέει: να του κουράσει και θα του ζαλίσει. Αλλά εγώ το κάνω διότι όταν μιλώ, επειδή έχω στο νου μου αυτά, μου είναι πιο εύκολο να αναπτύξω ένα θέμα έχοντα υπόψη μου το σκελετό αυτή τη ομιλία όπω είναι στα αρχαία. Με ευκολύνει το λόγο. Αυτή η αναφορά στα αρχαία, τη γλώσσα μας που είναι η παράδοση μας, είναι και αυτή ένα στοιχείο της παράδοσης μας, η γλώσσα μας. Ναι, Γιώργο. Να ακούσω. Δεν ακούω, ακόμα λίγο πιο δυνατά. Πέντε λεπτά, μη φεύγετε, πέντε λεπτά να φύγουμε. Μην έχετε εννιά, διότι εγώ δρώνω τόσο πολύ που να φύγω εικόνα ακόν. Ναι, ακούω, Γιώργο. Ναι. Υπάρχουν, αλλά πρόσεξε μισό λεπτό. Όταν δύο γονεί είναι σωστοί, έστω για να τα παιδιά του ζαβώσουν, υπάρχει πάντοτε το ενδεχόμενο ασφαλώ επιστροφή και τη προστασία. Έρχονται και δύο γονεί. Άκουσε, Γιώργο. Τηλεφωνά στον πατέρα να έρθει. Α πούμε, σε μια περίπτωση, δεν μπορώ, λέει εγώ. Ξέρω εγώ, γιατί, α πούμε, διαζευμένο ή τη μητέρα. Βλέπει ότι εκεί, επειδή έχουν άλλον πρόβλημα δικό του, κοίταξε το να ασχοληθεί με τον άλλον άνθρωπο, που είναι το παιδί σου. Πρέπει πρώτα απ' όλα να είσαι τακτοποιημένο με τον εαυτό σου. Αυτοί, αφού ακόμα ψάχνουν για τον εαυτό του, πώ θα δουν το παιδί του που έχει τα προβλήματα τούτα, που ξέρω εγώ, βάλει φωτιέ, που βάλει μπόμπε, που φτιάχνει έξω από την τάξη, που μπε στην τάξη, δεν κάθεται. Που του λέει κάτι σε μένα που δεν θα χάσει τον χρόνο σου, και λέει, δεν μπορώ, κύριε, διότι νομίζω ότι χάνεται τον κόσμο. Πώ θα δουν τον μωρό του τη στιγμή που ήδη ακόμα ψάχνουν για τον εαυτό του. Γι' αυτόν τον λόγο επαναλαμβάνω ότι τούτο το πράγμα που είπε ο ψυχολόγο ισχύει για του ανθρώπου εκτό εκκλησία. Για εσά αυτό δεν ισχύει. Γιατί για εσά ο γάμο είναι ένα μυστήριο, για εσά η πράξη που είπε προηγουμένω που ήταν ο Γιώργο ισχύει μόνο μέσα στο μυστήριο του γάμου, μέσα σε μια σωστή κοινωνία προσώπων, μέσα στη χάρη του Θεού. Έχετε μια άλλη αντίληψη περί ζωή και παραλαμβάνω ο άλλο για εσά που θα είναι το πρόσωπο με το οποίο θα συνδεθείτε διαβίου, θα είναι ο σταυρό σα με την καλή έννοια του όρου. Μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα βλέπετε τι δικέ σα αδυναμίε, τα δικά σα ελαττώματα, τα δικά σα λάθη, θα μάθετε να συγχωρείτε, να αγαπάτε και έτσι μαζί, κατά την αντίληψη των πατέρων, θα κερδίσετε το στόχο του γάμου. Ποιο είναι ο στόχο του γάμου? Η βοήθεια του ενό και του άλλου για την εξασφάλιση τη θεώσεω και του αγιασμού. Δεν είναι ο γάμο ένα νομικό κοντράτο που λέει ότι όσο πληρούνται οι προδιαγραφέ οικονομικέ, κοινωνικέ, σεξουαλικέ, καλά είμαστε. Άμα δεν πληρούνται τούτα, τότε διαλύουμε. Ξέρετε ότι στο πολιτικό δικαστήριο, στο λεγόμενο οικογενειακό δικαστήριο, υπάρχει ο όρο που λέει, ξέρω εγώ, ένα γάμο είναι νεκρό, εάν λέει κάποιο άνθρωπο, ξέρω εγώ, ένα άντρα, έχει ένα ατύχημα, πέσει, ξέρω εγώ, σαν είναι χτίστη, και πέσει κάτω, α πούμε, πάθει παράλυση. Σου λέει είναι λόγο κλονισμού του γάμου. Και επομένω μπορεί να διαλύσει τον γάμο. Στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το πράγμα. Διότι έστω και αν ο άντρα σου έχει πέσει, ξέρω εγώ, που την οροφή και μπαράει το κλπ. Για σένα τότε η αγάπη σου παίρνει μια άλλη μορφή. Της επικοινωνίας με τον άνθρωπο, με την παροχή αγάπης προς αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ ανακλείω ένα τελευταίο. Παλιά ήμουν σε ένα σπίτι. Είχε μια κοπέλα, ήταν πριν καιρό, που όταν μια κοπέλα είχε καρκίνο, έκανε χημειοθεραπεία. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπαμε ότι στην Ορθοδοξία έχουμε μια άλλη θεώρηση του γάμου, που δεν την έχουν οι άνθρωποι εκτός εκκλησίας. Δεν θα ξεχάσω ποτέ μου, είπα όταν ήμουν σε ένα σπίτι, είχε μια κοπέλα καημένη, η οποία έβαλε φόρησε περούκα. Είχαμε χημειοθεραπεία. Και ήταν τον καιρό εκείνο που μια γυναίκα όταν είχε καρκίνων στο στήθος γίνεται μαστεκτομή. Σήμερα αντιλαμβάνομαι ότι απλώς γίνεται μια επέμβαση στο σημείο εκείνο που υπάρχει το πρόβλημα. Παλιά γίνεται η λεγόμενη μαστεκτομή. Και είχε δύο μωρά οι καημένοι, και μου έκανε εντύπωση όταν έφυγε από εκεί, που μου έλεγε η κοπέλα αυτή που ήταν, ας πούμε, στο σπίτι της, ότι λέει ότι την καημένη δεν την κάνει, λέει, που έχει δύο μωρά, δεν την κάνει, λέει, που έχει το πρόβλημα αν τη συμπάσχει στη Λευκοσία, αν το έρχονταν στη Λευκοσία για να μου χημειοθεραπεία. Λοιπόν, και έφυγε, λέει, και ο άντρας της την άφησε, διότι, λέει, έτσι όπως είναι τώρα, λέει, δεν τον άρεσε κλπ. Και την εγκατέλειψε την καημένη, λέει, και δεν ενδιαφέρεται για τα μωρά του. Αυτό το πράγμα στο πολιτικό δικαστήριο είναι λόγος του ορισμού του γάμου. Στην Ορθοδοξία όχι. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις πιο έντονα την αγάπη σου σε έναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Δεν είναι αντικείμενο χρήσης. Και τούτοι που είναι εκτός εκκλησίας και παραβάλλουν και το γάμο τους, το βλέπουν σαν έναν μέσο, σαν έναν νομικό κοντράτο, οικονομικό, κοινωνικό, σεξουαλικό. Όσο υπάρχουν τούτοι λόγοι, λέει, υπάρχει και ο γάμος. Άμα πάψουν να υπάρχουν τούτοι λόγοι, πάβει να υπάρχει και ο γάμος. Σε εμάς δεν είναι έτσι. Είναι μυστήριο και ο στόχος ενός γάμου και μιας οικογένειας είναι η θέωση και ο αγιασμός. Και μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις μας, με το να δεχτώ τη γυναίκα μου που είναι ιδιότροπη, που είναι μουρμούρα, ξέρω εγώ που είναι έτσι κλπ. Αγιάζω και θεώνομαι και εγώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να μην μείνω μόνος μου, κοπέλες, το κλείω. Για να μην μείνω μόνος μου. Λοιπόν, το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.